Gepleýär razy atdyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sport ministri wezipesinden boşadyldy. Çeşme onuň göýberen kemçiliklerini ýüze çykarylýanyny aýdýar. 5-nji ýylyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň permany bilen ýurdun sport we ýaşlar siýasaty ministri Daýanç Gulgeldiýew işde göýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Kemçilikler diýilýänler döwlet medpuwatynyň aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi öňkü ministri bilen bagly kanun bozmalaryň ýüze çykarylýanyny habar berýär. 40 ýaşly Gulgeldiýew 2018-nji ýylyň ýanwaryna Döwlet sport komitetiniň binýadyna döredilen sport we ýaşlar siýasaty ministrligine ýolbaşçy wezipesine belenipdi. Sport ýolbaşçysynyň baş goşan düzgün bozmalary häzirki wagtda ýüze çykarylýar. Onuň wezipeden boşadyrmagynyň esasy sebäbi onuň öz garyndaşlaryny we klassdaşlaryny işe almagydyr diýip ýagdaýdan habarly çeşme gezlenlik şertine 9-njy iýunyň Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Şeýle onuň sözlerine görä geçen hepde Aşgabatda boks boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatyna ýaryşlar Gulgeldiýewiň buyrugy bilen aşa ıslyk howada Olimpiýa şäherçesinde ýapyk binalarda däldi, açyk asmanyň astynda geçirilýär. Islyk howa ýaryşa gatnaşyjylara we tomoşaçylara yaramaz täsir edýär. Hatda ýaryşa gatnaşanlaryň biriniň saglyk ýagdaýy juda yaramazlaşyp ol, çeşmäniň sözlerine görä ölümiň bäri ýanyndan dönýär. Islyk howada ýaryşlaryň açyk asmanyň astynda geçirilmeginiň sebäpleri nämälim galýar? Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň resmi saýtyna görä 27-31 may aralygynda boks boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak uğruna ýaryşlar Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesinde ýerleşen tenis toplumyna geçirildi. Azatlygyň çeşmesiniň sözlerine görä öňkü ministr ýurdun sport mekdeplerini täälimçilerini 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna niýetlenip çykarylan we häzirki güne çenli satylman galan öz bahasy 300 manatlyk sport lwaslaryny we Aziýadanyň nyşanlaryny 500 manata satyn almagy mejbur edýär. Köp sport mekdebi muňa garşy çykdy, boyun gaçyrdy, ýöne barbir olar satyn almagy mejbur edildi diýip çeşmemiz aýtdy. Daýanç Gulgeldiýew 2013-2017 ýyllar aralygynda ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk boýunça döredilen ýerine ýetirji komitete ýolbaşçylyk etdi. Türkmenistan bu ýaryşlara taýýarlygyň çägini azatlygy mälim bolan maglumatlara görä 10-15 milliard dollara çeýle çykdy jetdi. Ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirildi. Prezidentin kararı bilen 5-nji ýunyň sport we ýaşlar siýasaty ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek işleri ministriň öňkü orunbasary Gulmurat Agamratowyň üstüne yüklenildi. Galwerde şol gabatlar 2-nji ýunyň prezidentin kararı bilen sport teleýaýlymynyň başlygy Rasul Babaýew hem işde öýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy. Bularyň arasynda nähildir bir iltişigiň bardygy ýa-da ýokdugy Azatlyk radiosyna mälim näl. 4-nji ýunyň prezidentin kararı bilen sport teleýaýlymynyň başlygy wezipesine Saparguly Özberdiýew belenildi. Azatlyk radiosy wezipesinden boşadylan Daýanç Gulgeldiýewiň baş goşanlygy aýdylýan düzgün bozmalar boýunça Onun özünün ya da sport ve yaşlar siyasat ministerliğinden komentari alıp bilmedi.